Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Božje pod nazivom kroz sveto pismo, danas započinjemo proučavati poslanicu Kološanima. Pisac ove poslanice je apostol Pavao, kako i piše u Kološanima 1.1. Poslanica Kološanima je jedna od poslanica iz zatvora, koje se tako nazivaju zbog toga što ih je Pavao napisao dok je bio u zatvoru u Rimu. Zatvorske poslanice uključuju poslanicu Efežanima, Filipijanima, Kološanima i vrlo osobno poslanicu Filemona. Napisana je oko 66. godine nakon Krista. Četiri glasnika neopaženo su napustili Rim, od kojih je svaki nosio vrlo dragocjen dokument. Tihih je nosio poslanicu Efežanima u Efes, gdje je bio pastor ili vođa tamošnje crkve. Epafrodit je nosio poslanicu Filipljanima, jer je bio pastor u Filipima. Epafra je nosio poslanicu Kološanima, jer očito on je bio vođa crkve u Kolosima. Onezim je nosio poslanicu Filemonu. Filemon je bio njegov gospodar, a Onezim, koji je od njega pobjegao zajedno s Pavlom i Pavlovom poslanicom, vraćao se natrag svome gospodaru. Te su poslanice pisane gotovo istodobno, a zajedno ih se naziva anatomijom kršćanstva ili anatomijom crkve. Možemo vidjeti da teme ovih poslanica pokrivaju sve aspekte kršćanske vjere. Efežanima govori o tijelu sačinjenom od vjernika kojem je Krist glava. Kološanima usmjerava našu pozornost na glavu tijela, Krista. Samo tijelo je od drugorazredne važnosti. Tema je Krist. On je središte kružnice po kojoj se svi živući kršćani okreću. Poslanica Kološanima naglašava pleroma, Krist je Božja punina. Filipljanima pokazuje kršćanima koji žive na zemlji. Tema je kršćanski život. Govori se o periferiji kružnice koje je Krist središte. Poslanica Filipljanima naglašava kenozis, Krista koji postaje sluga. Filemon nam prikazuje kršćanstvo u akciji. Rekli bismo da se tu radi o svakodnevnom življenju. U njoj vidimo kako je kršćanstvo djelovalo u poganskom rimskom društvu. Možemo lako zaključiti zašto se ta četiri dokumenta nazivaju anatomijom crkve. Oni spadaju jedan uz drugoga i kao takvi tvore cjelinu. Sumnjam da je jedno oklopno vozilo ikada nosilo četiri vrednija dokumenta. Svaćate li da kad bi danas posjedovali ta četiri izvorna dokumenta, kakvi su bili napisani Pavlovom rukom, vjerojatno biste za njih mogli dobiti onoliko novaca koliko biste poželjeli. Bili biste bogatiji od svih kraljeva. Mi njihovu vrijednost mjerimo drugačijom mjernom jedinicom od dolara. Njihova duhovna vrijednost ne bi se mogla izraziti ljudskim mjerilima. Nikada nisam bio u Kolosima, iako sam bio kod ruševina toga grada. Vidio sam ih u daljini. Gradske ruševine stoje kod ulaza u Frigiju. Nalazio se na istom području gdje su bili Laodiceja i Hierapolo. Postoje ruševine grada, međutim, crkvene ruševine nisu pronađene. Crkva u Kolosima sastajala se u Filemonovoj kući. Sumnjam da je ondje ikada postojala crkvena zgrada. Na tom području postojala je velika populacija i velika civilizacija. Radilo se manje više o vratima na orijent, na istok. Nazivali su to područje vratima Frigije. Ovdje se susretao istok i zapad. Tu je rimsko carstvo pokušavalo ukrotiti istok i dovesti ga pod rimsku vlast i upravo. Kolose su bili veliki utvrđeni grad kao što su bili i Laodicea, Filadelfija, Sard, Tiatira i Pergam. Sve su bili veliki obrambeni gradovi protiv invazije s istoka. Međutim, do vremena apostola Pavla opasnost više nije postojala, jer je rimsko carstvo do tada već manje više kontroliralo cijeli svijet. Kao rezultat toga, narodi su od Pavlovog vremena zapali u krajnje poganstvo i nemoral. Kolosi su bili tipični veliki grad onog vremena. Što se tiče zapisa u Bibliji, Pavao nikada nije posjetio Kolose. Nakon što sam posjetio biblijske zemlje, mogao sam mnogo bolje razumjeti neke stvari u Bibliji koje ranije nisam shvaćao. Zašto Pavao nije posjetio Kolose? Čini se da nije ušao kroz vrata Firgije, već je došao sjevernije od Kolosa, kod Sarda. Po svemu sudeći, krenuo je rimskom cestom u Efes, te je zaobišao Kolose. Iako Pavao nikada nije došao u Kolose, bio je utemeljitelj tamošnje crkve. Epafra je bio vođa crkve i on je možda bio izravni utemeljitelj crkve. Međutim, Pavao je osnovao crkvu u Kolosima. On je na vrlo sličan način utemeljio i crkvu u Rimu. Mnoštvo ljudi u rimskom carstvu dosegao je porukom evanđelja, a ti su ljudi kasnije gravitirali prema Rimu, te su ondje osnovali crkvu. Pavao je možda posjetio Laodiceju, iako ja u to ozbiljno sumnjam, a vjernici su odande možda otišli u Kolose. Obraćenici nakon Pavlove službe u Efezu sigurno su dolazili i iz Kolosa, tako da su oni bili jezgra nove crkve. Kolosi se nalaze 100 do 150 km istočno od Efeza. Pavao je 3 godine službe proveo u Efezu, od čega je 2 godine poučavao u školi nekog tiranina. Na tome je području postojala izuzetno razvijena civilizacija, jer je ondje bio središte rimskog carstva. Kultura više nije bila usredotočena u Grčkoj, koja je do tada već znatno izgubila na svome ugledu u umjetnosti, filozofiji i kulturi. Grčka kultura bila je vrlo živa u Maloj Aziji, području danas poznatom kao Turska. Na tom je području apostol Pavao, zajedno sa svojim suradnicima, učinio najveće djelo. S njim su bili Ivan Marko, Barnaba, Sila, Timotej i po svemu sudeći i neki od ostalih apostola. Znamo da je apostol Ivan kasnije postao pastor u Efezu. Mala Azija je bila veliko kulturno središte, međutim bila je ujedno i središte neznaboštva, poganstva i misterijskih religija. Već se dosta utvrdilo ono što danas poznajemo kao gnosticizam. Prvo, krivovjerje u crkvi. Postojali su mnogi oblici gnosticizma, a u Kolosima su postojali eseni. Tu skupinu možemo identificirati na temelju 3 točke. Prvo, imali su ekskluzivnog duha, bili su aristokrati po svojoj mudrosti. Držali su da su upravo oni nekakvi izabrani ljudi. Držali su znanje u bočici, a bočica je bila u njihovome džepu. Mislili su da imaju potpuni monopol nad time. Kao što rezultat toga svega, sebe su smatrali ultra pametnima i mislili su da su pametniji od samih apostola. Pavao im je poslao upozorenje u 1. poglavlju. Čitamo, njega mi navješćujemo opominjući svakoga čovjeka, poučavajući svakoga čovjeka svoj mudrosti, da bismo svakoga čovjeka doveli do savršenstva u Kristu. Savršenstvo nije moguće naći ni u kojem kultu i ni u kojem krivovjerju, već samo i isključivo u Kristu Isusu. U njemu se nalazi svo znanje i mudrost. Drugo, držali su se spektakulativnih postavki o stvaranju. Mislili su da Bog nije izravno stvorio svemir, već je stvorio stvorenje koje je za uzvrat stvorilo drugo stvorenje, dok jedno od tih stvorenih bića na koncu nije stvorilo vidljivi svemir. Krista se smatralo stvorenjem u tom dugom nizu stvaranja. To je u panteističkoj grčkoj filozofiji bilo poznato kao demiurge. Pavao prekorava ovakav stav u Kolosanima 1, 15. do 19. retka i u Kolosanima 2, 18. redak. Treće, sljedeća značajka ove skupine bila je njihova etička praksa asketizma i neograničene razuzdanosti. Asketizam su pokupili iz grčkog stoicizma, a neograničenu razuzdanost iz grčkog epikurejstva. Pavao prekorava ovakvu praksu u Kolosanima 2, 16, 23 i 3, 5 do 9. Poslanica Kolosanima je karta i kompas koji vjerniku pomažu da prepolovi kroz svuda prisutne skile i hariblje. S jedne strane, uvijek postoji opasnost da se kršćanstvo zamrzne u formu i obred. Tako je u mnogim zemljama i u mnogim crkvama, gdje kršćanstvo ne uključuje ništa drugo nego stalno prežvakavanje jedne te iste zamorne rutine. S druge strane, postoji opasnost da kršćanstvo ne ispari u filozofiju. Imam primjer čovjeka koji je bio liberalan u svojoj teologiji, pa me je tako jednom upitao: koju teoriju nadahnuća ti držiš? Odgovorio sam: ja ne držim nikakvu teoriju nadahnuća. Ja vjerujem da je Božja riječ Božje otkrivenje, kako Biblija sama za sebe i govori. To nije teorija. Slušamo ljude gdje govore o teorijama nadahnuća i teorijama otkupljenja. To je isparavanje kršćanstva u filozofiju. Vidimo da postoje dvije opasnosti. Jedna je zamrzavanje u formu bez sadržaja i postajanje crkvom koja se svo vrijeme vrti oko ispraznih obreda. Druga je opasnost isparavanje u oblaku i gubljenje u liberalizmu i lažnoj filozofiji. Sjećate se da je gospodin Isus rekao za sebe da je on voda života. Nije rekao za sebe ja sam led života, niti je rekao ja sam para života. On je voda života. Voda na temperaturi života, niti ledena, niti ključala. Voda života je Krist u vama nada slave. Kako čitamo u Kolosanima 1.27. Krist mora živjeti u vama. On mora hodati ulicama vašeg života. Kršćanstvo je Krist ondje gdje živimo. Krist u svakodnevnim životnim okolnostima, ondje gdje smo vi i ja svakoga dana. Uvijek je postojala opasnost da se Kristu nešto doda ili mu se nešto oduzme. Najstarije krivovjerje je uvijek i ono najnovije krivovjerje, moram usput napomenuti. Kršćanstvo nije matematički problem zbrajanja ili oduzimanja. Kršćanstvo je Krist. To je ono što Pavao naučava u ovoj poslanici. U Kolosanima 2. poglavlju 9. retku čitamo: jer u njemu tjelesno prebiva sva punina božanstva. U njemu prebiva sva pleroma. Sve što vi morate učiniti je biti nađeni u Kristu Isusu. Donosim jedan navod Bilija Sandaja. U poslanici Efežanima primarni objekt je crkva i misao prelazi gore prema Kristu kao glavi crkve. U poslanici Kolosanima Krist je primarna tema, te misao prelazi dolje prema crkvi kao Kristovom tijelu. Dominantna misao u ovoj poslanici je sljedeća. Krist je sve. On je sve što je meni potrebno. On je sve. Charles Wesley ovako je to opjevao u jednoj svojoj pjesmi. Sve u svemu mi je Isus, sve što trebam i imam. Charles Spurgeon rekao je: pogledaj na svoju vlastitu ništavnost, budi ponizan, ali pogledaj na Krista, tvog velikog zastupnika, i raduj se. Sačuvat ćeš se tako mnogih boli ako samo naučiš da si ti u njemu. Prihvaćen u ljubljenome, shvatiti da je on moje sve u svemu. Primio sam pismo jedne drage gospođe. Ima 80 godina i ne očekuje živjeti još dugo. Međutim, napisala je kako počiva u Kristovom predivnom oproštenju. Dragi moji prijatelji, nema boljeg mjesta za počinak. Ako počivate u njemu, onda ćete shvatiti da ne trebate prolaziti kroz nikakvi obred. Nećete trebati izvoditi mnoge okretaje i prigibanje koljena. Nećete morati raspravljati o teorijama nadahnuća. Ili ćete vjerovati da je Biblija Božja riječ, ili nećete vjerovati. Dosta s tim takozvanim intelektualnim pristupom kojeg toliko nalazimo u našim crkvama danas. To nije dobro. Kada sam počeo svoju pastorsku službu, kaže dr. McGee, trudio sam se biti intelektualac. Starješina u crkvi u kojoj sam služio pristupio mi je i rekao, radije bismo iskrenog propovjednika nego nečiju imitaciju. Vidite, pokušavao sam oponašati velikog intelektualca koji mi je bio uzor i koje sam se divio. Takvo što ne trebamo činiti. Moramo biti ono što jesmo. Moramo sjahati sa svoga visokog konja. Imajmo na umu da gospodin Isus hrani ovce, a ne žirafe. Praktični dio ove poslanice pokazuje nam Krista, Božju puninu u tijelu, koji se izljeva u životima vjernika. Alabastrenu kutiju sa miomirisnom pomasti treba razbiti i danas. Svijet ne samo da nešto treba vidjeti, već nešto mora i namirisati. Zagađenje ovim svijetom u našim crkvama današnjice uzrok je nesnosnom smradu. Potrebno nam je natrag dobiti Kristov miomiris, a samo je crkvi dopušteno razbiti alabastrenu kutiju miomirisa kako bi se miris mogao razlijegati po cijelom svijetu. Dragi slušatelji, toliko za danas, toliko za uvod u poslanicu Kološanima.